Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аня, всем. Олег Борисович, для микрофона. С Дашей Форман на ближайшую годину знакомим вас с важными подеями этого дня и тыдня у межах программы Еврозум, самой европейской программы про Беларусь на Еврорадио. Обмерковывать будем и политичные, и социальные, и просто цікавые темы. И вось какие они будут. Шаму Поплечника Некляева выключили из объединенной громадянской партии.
В партии есть более весомые фигуры, чем Андрюша Дмитриев. У нас есть серьезные люди.
Як натоўп расійскіх турыстаў адпачываў на святы ў Беларусі?
У адзін купіў на 1,6 мільёна, так. Там дзве пары штаноў, там абацінкі мне за 2 мільёна купіў.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, ці выгадна выкарыстоўваць крэдыты на папаўненне золатавалютных рэзерваў, так як гэта зрабіў урад Беларусі. И первая тема, якую мы хотим распачать сегодня программу, сябры, мне вось подумалось, что одной из прыкметов апошняга года у Беларуси информационного поля нашей краины, нават незалежного информационного поля, сталось тотальное затишье и отсутность каких-кольвича истотных новинов с политичного життя. Ну, политичного я его разумею, как деятельность политичных партий, у неких рухов, некие их истотные деньги. Конечно, можно сказать, что, ну, саправду, у нас оппозиция была разгромленная после президентских выборов, и с гэтым між іншага звязана.
Дальше гэтага затиша, мне так падаецца, акрамя тебе мало кто зауважил.
Ну, як бы подумали тихо-тихо. З іншага боку, есть такое так само ставленне, что саправды, что у нас оппозицию так разгромили, что нема сенсу так само
будоражить.
Так, и обвинувачивать. Я, в принципе, так само прихильник гэтай позиции. Але на гэтым бязрыбе і заціше, як бы вось кожная навіна некая прыкметная, цікавая і істотная, но ўжо вырастае такой сенсацыяй. Напрыклад, такая вось навіна, такой вось навіной сталася выключэнне шэрагаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Дзімітрыева, кіраўніка штаба Уладзіміра Некляева на апошніх выбарах і аднаго з лідараў руху «Гавары праўду». І між іншага, одной из причин сталася вось менавіта праца Андрея Дмитриева не на кандидата аб'яднанай грамадзянскай партии Ярослава Романчука, а на іншага кандидата. Ну, а так само... З іншага боку, крыху кур'ёзнай гэтая навіна выглядае ў такім кантэксце і гэтае рашэнне партыі, што адбылося гэта толькі праз год.
Пасля
самога факту і пасля таго, як вось Андрэю Дзімітрыеву пасля выбараў быў выказаны недавер.
Яны проста не маглі вызначыцца, ці давяраюць яны Андрэю Дзімітрыеву альбо не.
Ну гэта так, такая карпатлівая справа, але вось як тлумачыць нам выключэнне Андрэя Дзімітрыева з партыі, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Павлов.
Он имеет право, согласно нашего устава, подать заявление в нашу ревизионную комиссию. Она будет разбираться, правы мы или не правы, но я не сомневаюсь, что он это сделает. Думаю, что он эту еще возню продолжит. С точки зрения политического веса, он не противник Анатолия Владимировича. Кроме него, если уже это стать вопрос конкуренции тому же Лебедько, в партии есть более весомые фигуры, чем Андрюша Дмитриев. У нас есть серьезные люди. Знаю этого Дмитриева очень много, уже 11 лет. Он у нас еще в 2001 году в штабе с Чигирем работал. Я был руководителем штаба Чигиря в 2001 году. Он к нам пришел совсем молодым парнем. Повел себя не очень прилично, я с той поры его знаю. Поэтому я был вообще удивлен, почему вообще, честно говоря, Анатолий Владимирович в свое время привлек его к нам.
Зачем воробушком я пришел у АГП?
Ну, вось, сухой нитки не покинул кіраўнік столичной суполки АГП Анатолий Павловна Андрея Дмитриева. И знову-таки, 10 годов тому он уже бачил, что вось Андрей Дмитриев радыска, нехороший человек. Але вось только зараз принято такое было решение. Сябры, конечно, тут есть разные тексты, контексты, например, то, что Андрей Дмитриев зараз обвесил про створение своей левоцентристской партии, а еще его подозревали у тем, что вот он хотел неяк там подмять под себе и партию АГП, але вот не отрымалось, и теперь он будет створать свой рух. Мы вырешили дознаться у самого Андрея Дмитриева, як он, по-перше, ставится до своего выключения, и какие у него, на самом речь, макиавеличные планы. Это зарабил Змитер Лукашенко. Сташук.
Андрея Дмитрієва виключили з об'єднаної громадянської партії. У інтерв'ю Єврорадіо ён тлумачить, чому не сійшов з АГП сам, ті хотів захопити партію і ті буде зараз конкурувати з об'єднаної громадянської партії.
Наскільки нечаканим для тебе це рішення було?
Цілком нечаканим. Мені вчора потелефонували, проесемесили, написали у Фейсбук і Скайп. Вірімо шмат людей, які віншували. І для мене це на великий жаль. Ми робили це без усілякої іронії. Тому це не біда. Це і для мене не є біда, безумовно. Я займаюся тим, чим я займаюся, і буду протягувати. Ось, але це було нечаканно. Мені не звернули об цьому посередженні, не запросили. Ну, робили це так мови за спиною. Ну, зробили, як зробили, так, як їм зручней, спокійніше для їх.
Чому ти год чекав? Гордо не встал і сказав, я сам напишу заяву і пойду.
Я не перешкоджав діяльності керівництва партії, не замінав цієї діяльності. Навіть коли був незгодний, да? Ну, я не робили те, що робили. Я з'являвся просто шараговим сябром. І зараз от мені потребувалося, якби йти далі, виключити шарагового сябра, ну... значить, це нечто є незвичайне і цікаве у цьому сябри, і, на жаль, нема нічого у цій партії, коли їм так потрібно.
Два роки тебе конкретно позиціонують як один з лідерів «Говори правду». Навіщо тобі ввогулі була ця АГП?
Я нагадаю, що «Говори правду» не з'являється політичною партією. Тому я залишався сябром політичної партії, і я уступив у АГП 10 років тому, і я завжди робив все, щоб АГП була ліпшою партією, яка є у Білорусі. Ну, то, що від мене залежало. Тому я думаю, що і в ці два роки я не виходив з АГП, просто тому, що це не мало ніякого сенсу. Є ще один аргумент. Мені подається такі обставини, що в принципі не важно, сябром якої чи навіть усіх структур ти з'являєшся. Важно все ж таки, що ти робиш, і важно, щоб це робили усі разом. Ось. Тому для мене сьогодні, це, ведаєте, така штучна річ. А ось ти сябра якої організації? Да не важно якої. Важно, що у цих обставинах, на жаль, проблемы являются не сябровство, не сябровство у некой партии, а являются проблемой то, что та большинство, которая сегодня ожидает перемен, она не бачит у ни одной из этих партий своего представника. И вот это проблема, которую треба вырашать.
Може бути, убачили у тебе конкурента Лебедьку і таким чином поспробували ось виключенням позбавитися від конкурента?
Не виключно. Это не перший раз, коли АГП виключає тих, хто може бути конкурентом.
Після такого виключення тяжко буде здійснити свої плани по рейдерському захопу партії?
У мене ніколи таких планів не було. На великий жаль, у сьогоднішній ситуації у опозиції нормальова конкуренція завжди подається як рейдерський захоп. Тому що так простіше потлумачити дії чоловіка не тим, що він просто вирос, у нього є свої амбіції, ідеї, а тим, що він керується кимсь, і це рейдерський захоп.
Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
У ефірі програма «Єврозум». Даша Форман, Ерік Борисович працюють для вас. І переходимо до наступної теми. Сябри, файну пораду я вельми практичною побачив днями у Фейсбуку. Як ощаджати гроші? Перший пункт. Беремо кредит у банку. Другий. Кладемо гроші у панчоху. І третій. Радуємося, як держава, самому солідному своєму збіраженню. А менавіта золотовалютному резерву. Прикладно по такої схемі дзейнічае і беларуская дзяржава, таму што днямі гучна абвесцілі пра тое, што аб'ём нашых золотавалютных рэзерваў дасягнуў ці то 8, ці то нават 9 мільярдаў долараў па розных падліках, то бок ёсць падлікі нашы, ёсць падлікі міжнароднага валютнага фонду. Ну і насамрэч такая незвычайная, ну сенсацыйна для мяне, напрыклад, навіна, таму што яшчэ нядаўна, то бок паўгады таму, яны складалі там мільярды 3, а тут вось такія вялікія. І ось президент казав 10, тут амаль уже досягнули гэтай лічбы, усе адрапартавалі, усе цудоўна. Але калі паглядзець на склад, структуру і паходжанне гэтых самых грошай, якія пайшлі ў гэтыя рэзервы, то яны узяліся з гэтых самых крэдытаў, з крэдытаў расійскіх, з фонду Еўразес, з Ашчадбанку і з іншых месцаў. Ці насамрэч такія золотавалютныя рэзервы, якія пакліканыя покликаны забеспечваць стабільнасць эканамічную нашай краіны, ці на штосьці яны здатныя, і ўвогуле ці добра тое, што іх зараз кудысьці пакладуць, і яны не будуць працаваць у эканоміцы. Гэтае пытанне высвятляла Наста Манцевіч.
Крэдыты, што атрымала Беларусь, размясціліся на рахунках замежных банкаў. Еўрарадыё разабралася, ці выгадна выкарыстоўваць крэдыты на папаўненне золатавалютных рэзерваў. Аб'ём золатавалютных рэзерваў Беларусі дасягнуў гістарычнага максімума – амаль 8 мільярдаў долараў. Праўда, папоўніўся ён у асноўным за кошт крэдытаў. У Нацбанку кажуць, што папоўніць золатавалютны запас цяпер галоўнае. Нагадаю, за 2011 год рэзервы павялічыліся больш, чым на 57%. Эканаміст Леонід Заіка лічыць, што гэтым грошам можна знайсці лепшае скарыстанне. А вось эканаміст Цэнтра сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Гатоўскі гаворыць, што і не павінны грошы, якія не зарабілі, траціць унутры краіны.
Эти кредиты там зарубежные приходили там в 2009-2010 году. Эти деньги в виде белорусских рублей Минфин снимал со счетов Нацбанка и вбрасывал в государственные программы по поддержке села, там, по строительству там, и так далее, и так далее. Это вызывало избыточное денежное предложение внутри экономики, которое, в общем-то, реализовывалось в виде закупки импорта дополнительного. Если мы не хотим опрокидывать наше сальдо сейчас, мы не должны вот эти дополнительные деньги, которые нами не заработаны, тратить внутри страны.
По словам Александра Гатовского, теперь Нацбанк пополнил ликвидную участку резерва. Што азначае, грошы ляжаць не ў залатых злітках, а на рахунках замежных банкаў. Валютны крызіс у 2011 годзе здарыўся шмат у чым з-за таго, што ліквідных грошай у рэзервах не было.
У прошлым году, на начало года, у нас тоже как бы были приличные золотовалютные резервы. Но если вы посмотрите на их структуру, то ликвидных денег на начало года было на счетах других банков около миллиарда. И как только возник вопрос вот с этими автомобилями и увеличилось давление на валютный рынок, это сразу же фактически наш валютный рынок и опрокинуло, потому что у нас банка ликвидности просто нормальной не было для того, чтобы как-то этот ажиотаж покрыть.
Добро, что мы застераглися без допомоги кредитов, а лишь их доведется отдавать и с процентами. А уже сегодня проценты по кредитах третий радок у бюджете Беларуси. Наста Манцевич, Еврорадио.
Калі расійскія турысты, якія наведалі на свята Беларусь, бесперашкодна маглі яе пакінуць, тым больш і мяжы няма, і ніякіх і перашкодаў, звязаных з надвор'ем, і іншых, то, напрыклад, тыя турысты, якія сёлета вырашылі сустрэць Новы год і каляды у Альпах, у аўстрыйскіх Альпах, з аўстрыйскага боку гэтых цудоўных еўрапейскіх гораў, не могуць адтуль выехаць. Увогуле лік ідзе на дзесяткі тысячаў, каля 40 тысячаў турыстаў за вялікіх снегападаў не могуць выбрацца з Альпаў. Вось і так бывае, сябры. Гэтыя ды іншыя еўрапейскія навіны ўжо зараз у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Іспанская авіякампанія «Іберія» за забастоўкі пілотаў адмяніла ў сераду больш за 100 рэйсаў. Прычынай чацвёртага за апошні месяц страйку лётчыкаў стала нязгода з бюджэтнай палітыкай кіраўніцтва авіякампаніі. Як заявіў старшыня прафсаюза пілотаў Хусто Пераль, у пятніцу будзе абвешчана пра новыя акцыі пратэсту. Афіцыйна ўлады Іспаніі ўстрымліваюцца ад удзелу ва ўрэгуляванні канфлікту. Федеральный совет полиции одобрил призначение 41-годовой Кэтрин де Боль на посаду головного комиссара федеральной полиции. До речи, ее конкурентами были 5 мужчин, высокопоставленных чинов бельгийской полиции. Попередник де Боль Фернан Кекельберг был отхилен от займанной посады у 2011 году у связи с предъявленным ему обвинувачением у сгвалтования, покуль де Боль узначальвая полицию города Нинове. До 40 тысяч туристов не могут выехать за австрийских Альпов за снегопадов. Федеральная земля Форарльберг на заходе Австрии цалком опынулась отрезанной от внешнего света. У Зальцбургу и Тироли многие в области и районы недоступны. Узровень опадков в этом году стал у австрийских горах рекордным, а у некоторых районах побиты студенские рекорды 30-годовой давнины. Региональные улады у мэтах безопасности закрывают все больше горных дорог и перевалов. Потепление, якое чакается у четвер, полегчения не принесе. Отталая вода повеличивает небезопасность ходу лавинов у горах. Улады Парижа мають намір штрафувати тих, хто кидає недокурки на землю. 35 євро за кожний кинутий бичок. Поліціянти і муніципальні інспектори почнуть штрафувати порушальників одразу після того, як каля усіх городських скринів будуть установлені попільниці. Штогод городські служби французької столиці збирають 315 тонн сміття, кинутого курцами. Недокурки токсичні, і один бичок, який трапляє у водостюк, забруджує до 6 літрів води. У натуральному осяроді недокурок цілком розкладається від 5 до 10 років. Евгенія Манцевич, Даша Форман, Еврорадио. От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Ви задумався, яке слово найчастіше я вживаю по житті?
Дай.
Дай, моє.
Купи,
моє.
Все моє.
Ось. Так, і такі слова є, сябри, і у наш век споживєства, консумціонізму, саправди, гэтые слова домінують, альбо гэтые понятки, альбо такий стиль поводзіна. Але ось таке чудовне слово давнішнє, як дякую, насамрэч не хочу быць так апалагетом теорії дегенерації, але саправды, ось так задумався, і шмат людей навокал забываюцца пра гэта слова. Бо, канешне, яны яго кажуць, але я думаю, што казаць гэта слова, канешне, хтосьці можа сказаць, што калі яго часта казаць, яно траціць сэнс. Але для мяне не, таму што кожны раз, як табе падзякавалі за некую, нават самую звычайную рэч, ну, прыемна ж.
А калі цябе падзякавалі нечэсна? Ну так, ведаеш, дзякую, а падумалі, ай, мы.
Ага, у сэнсі, што ж ціхавалі. Ну, але ўсё адно, то бок, няхай...
Трэба казаць дзякую ад чыстага сэрца.
Так, гэта канешне, але ж я не ўвайду ў розум чалавека, і я ўспрыму гэта, ну, нават нейтральна.
Але ты адчуваеш.
Ну, сапраўды адчуваю, калі на сілу. Але калі гэта сказаць нейтральна, то мяне асабліва не цікавіць, што там чалавек сабе думае. Гэта ўжо праблемы ягонай кармы. Калі... Ён гэта зрабіў шчыра, а калі не шчыра. Але нават вось у іншых краінах, дапусцім, я вось калі бываю на захадзе, напрыклад, у Польшчы ёсць такая цікавая з'ява, якая мяне, напрыклад, каробіла, калі ты, напрыклад, праедзешся нават з чалавекам у ліфце, так, і чалавек выходзіць і кажа табе дзякуй. І я спачатку так бянтэжыўся, навошта ён мне кажа дзякуй. А потым зразумеў, ён мне кажа дзякуй за супольна праведзены час, нават за паўхвіліны.
Дальше ў Еўропе такі заўсёды канфлікт узнікае, таму што ў нас так часта дзякуй, проста так людзі, якія нават невядомыя адзін аднаму, не кажуць. То бок адчыніў дзверы, напрыклад, увайшоў, не ведаў краму альбо ў рэстаран, яны, ну, на гэта увагі не даюць.
Яны ўспрымаюць гэта як нешта відавочнае, што хтосьці ім павінен. Дарэчы, гэта не толькі нашы, а ўвогуле з постсавецкіх краінаў, расейцы гэтым адрозніваюцца, яны рэдка дзякуюць, і таму расейскіх турыстаў не любяць. Таму дзякуй ніколі, сябры, не бывае за шмат. Асабліва сёння ў міжнародны дзень гэтага самага слова, гэтай самай падзякі. Дык вось пра ягонае паходжанне, пра паходжанне з'явы ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» Евгенія Манцевіч.
11 студзеня міжнародны дзень дзякуй. У кожнай мове гэтае слова гучыць па-свойму, а вось беларускае дзякуй паказвае, што мы належым да культурнай супольнасці з блізкімі суседнімі народамі, дзе менавіта такая форма пашыраная, лічыць перакладчык Сергей Шупа.
Менавіта з палякамі, якую дзянькуе, чэхамі дзякуе. З беларускай, я думаю, мовы прыйшла і адна з формаў гэтага слова літоўскую мову дзякуе. Побач з ачу.
Па меркаванні лінгвістаў, гэтае слова паходзіць з германскіх моваў, таму і ў больш далёкіх ад беларускай мовах можна пачуць падобнае гучанне ўдзячнага слова.
Па-нямецку «данке», «дзяслоў данкен», тое самае па-шведску «так», там это насавы гук як бы знік, па-ангельску «thank you», гэта таксама як бы адносіць нас да таго нейкага прагерманскага слова, якое азначае вось гэта як бы ўдзячнасць.
А вось у іншых суседніх народаў «дзякуй» паходзіць з хрысціянства.
Па-расійску «спасіба» гэта адносіць нас непасрэдна да Бога, як бы «спасібок», тое самае адна з форм украінскай «спасыбі», значыць, это магчыма яшчэ ідзе з часоў нейкай рэлігійна-культурнай супольнасці, але от да беларуса ўжо яна не дайшла. Калі паглядзець на паўдзённых славянаў, там ужываецца слова «хвала», якое можа быць адносіцца да Бога.
Таксама да хрысціянскага паняцця можна аднесці і французскае «мерсі», што абазначае Божую літасць. Тое, перакрываеш і з італьянскім «грація» і іспанським «грасіас», то бок «божая ласка». Дарэчы, іспанскую падзяку пазычылі сабе карэнныя народы Лацінскай Амерыкі. У іх мовах слова падзякі проста не існуе, кажа падарожнік Уладзіслаў Юркоў.
Яны ўвогуле не кажуць ні дзякуй, ні калі ласка, яны проста бяруць нешта, так нам тлумачылі так у Балівіі, напрыклад. Вось, а ў іх не было хрысціянства, не няма гэтай культуры, каб сказаць дзякуй.
А вось у беларусаў, хоць і ёсць слова дзякуй, назваць іх вельмі удзячнымі і ветлівымі ўсё ж нельга, лічыць аўтар вядомай песні «Вялікая дзякуй» Віктар Шалкевіч.
У нас, на жаль, такі прамежкавы стан паміж хамствам і нейкім шуканнем новай дарогі. На жаль.
Каб дадаць пунктаў у карму беларусаў, кажу вам усім дзякуй. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Дзякуем. Ты што, засмучана неяк яна сказала?
Дзякуем, Аўгіні Манцэвіч, і мы таксама дадаем пунктаў у карму плюс адзін. У нас, як заўжды, у праграме «Еўразум» напрыканцы яе навіны з музычнага свету, са свету музыкі, сябры. Як стала вядома, вось толькі што, канцэрт гурта «Крамбамбуля», што меўся адбыцца сёння ў мінскім клубе «Рэпаблік» 11 лютага, адменены. Пра прычыны адмены ў касах дакладна не ведаюць. Толькі вось запыталіся, а хто ў іх саліст? Вольскі, можа, гэта з ім звязана? Робяць такія здагадкі ў клубе. Ну і звычайная гісторыя, каментуе адмену канцэрта Ганна Вольская, промоутер Лявона Вольскага, лідера гурта «Крамбамбуля», і прадзюсер «Крамбамбуля» адмаўляецца ад больш падрабязных каментароў, спасылаючыся на неабходнасць добра асэнсаваць падзеі і скаардынаваць дзеянні з іншымі прадстаўнікамі гурта. Дадам, што сёння «Крамбамбуля» на чале з Лявона Вольскага збіралася прэзентаваць мінчукам сваю апошнюю праграму «Драбадзі драбада», і на розных мовах яны там спяваюць, дарэчы, славянскіх у тым ліку. Раней арганізатары сцвярджалі, што канцэрт «Крамбамбулі» ў клубе «Рэпаблік» быў дазволены мінгарвыканкамам. Вось цяпер, мабыць, гэты дазвол забралі назад. Пра іншыя навіны шоу-бізнесу ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Рэха» выпраўляецца ў беларускі тур. Пачатак гастролям пакладзе канцэрт каманды ў сталічным графіці, які пройдзе 17 студзеня пры ўдзелі гурта «Босае сонца» і музыкі Леаніда Паўлёнка. Паўлёнак, па словах лідара «Рэха» Андруся Такінданга, выступіць на канцэрце ў некалькі нязвыклым амплуа, а сам канцэрт пройдзе ў форме музычна-літаратурнай вечарыны.
Разынкай такой будуць чытацца вершы Леаніда Паўлёнка гурта «Нагуаль», ён будзе чытаць свае ўласныя вершы на чалавечай мове, і таксама я буду рабіць другую прэзентацыю сваёй паэмы. То бок канцэрт у графіці будзе літаратурна-музычная сустрэча і пачатак такой вялікай гастролі па Беларусі.
Падчас туру «Рэх» аддасць канцэрт у Віцебску, Гомелі і невялікіх гарадах ды мястэчках Беларусі, з дырэктарамі дамоў культуры якіх зараз вядуцца перамовы. Гурт РСП плануе запісаць максі-сінгл новых, але ўжо вядомых прыхільнікам песень. На дыск трапіць 6 кампазіцый, якія раней не выдаваліся, але пастаянна выконваліся на канцэртах. Пра будучую кружэлку нам распавёў гітарыст ды лідар гурта «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка.
Венесуэла, no comment, партовая блядь, рок-н-рольшчык, калепьяныя культавы і шестая. Мы садзімся 17 числа пісаць у студію. Сразу жывцом і постараемся всё это зафігачыць за сутки. Выложым в интернет. Делаем несколько подарочных как бы дисков, будет какой-то ограниченный тираж. То есть продажа никуда не будет там поступать.
Презентовать макси-сингл, який покуль не мае назвы, музыки плануют 24 лютого великим сольным концертом у клубе «Рэпаблік». Беларуская фольк-выканаўца Настя Некрасова, якая стала жыве ў Польшчы, святкуе свой дзень нараджэння вялікім канцэртам у малой залі КЗ «Мінск». Нягледзячы на святочную нагоду, ніякіх гасцей на імпрэзе не плануецца. Гэта будзе сольны выступ спявачкі гурта «Фолк-рол».
Будуць толькі нашыя сябры, з якімі мы заўжды выступалі, ну і таксама як бы увесь склад «Фолк-рола». Ну, таксама будзе яшчэ новая кантрабасістка. Таму што не рассакрэчваць, ну я не буду расказваць усяго. Варта прыйсці і запрашаю ўсіх на добры канцэрт.
Канцэрт будзецца 3 лютага ў КЗ «Мінск», пачатак а 19 гадзіне. Квіткі каштуюць ад 30 да 40 тысяч беларускіх рублёў. Бразільская метал-легенда «Сепультура» магчыма дасць свой другі канцэрт у Беларусі. Як паведамляе сайт «Ультра Мьюзік», канцэрт можа адбыцца ўжо вясной гэтага года. Інфармацыя пра прыезд «Сепультура» ўжо з'явілася ў соцсетках, а вось на афіцыйным сайце гурта інфармацыя пра вясновы тур па краінах СНД пакуль адсутнічае. Ну і на закрыццё добрая навіна пра гурт «Крамбамбулю». Чуткі, якія з'явіліся ў інтэрнэце з раніцы серады 11 студзеня, пра тое, што канцэрт «Крамбамбулі» будзе адменены, аказаліся плёткай. Пра гэта нам распавялі два арганізатары канцэртаў, а таксама сам Лявон Вольскі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Ну і папраўляючы Ілю Маліновскага, як я ўжо сказаў перад выпускам шоу-біза, канцэрт усё ж такі адменены і выглядае на тое, што адменены беспаваротна, таму сябры, хто меўся пайсці на гэты канцэрт, тэлефануйце ў касы і даведайцеся, што вам рабіць з квіткамі. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум, якой між іншага размаўлялі пра выключэнне Андрэя Дзімітрыева, аднаго з лідараў кампаніі «Гавары праўду» з аб'яднанай грамадзянскай партыі. І даведаліся, што гэты чалавек, да яго былі падазрэнні ўжо, аказваецца, даўно, нават 10 гадоў з пачатку ягонага прышэсця ў партыі, але выключылі толькі зараз, пасля таго, як год таму выказалі недавер. Больш падрабязнасцяў глядзіце на нашым сайце eurorada.fm, там ёсць і інтэрв'ю з Андрэем Дзімітрыем выключаным, і меркаванне кіраўніка сталічнай суполкі АГП Анатолія Паўлава, які ў вельмі рэзкай форме выказаўся ўжо пра свайго экс-паплечніка. З вамі былі Даша Форман і Олег Барцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.